слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Французскія органы не прарэагавалі на запыт аб арышце міністра ўнутраных справаў Беларусі. Да Андрэя Саннікава пасля трохмесячнай ізаляцыі пусцілі адваката. Здароўе палітвязня Дмітра Бандарэнкі пагоршылася. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 20 студзеня завяршаецца візіт у штаб-кватэру Інтэрполу ў французскім Ліёне міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоля Куляшова. Гэты візіт трапіў у медыі ў сувязі з тым, што адвакат Вільям Бурдон 19 студзеня падаў у французскі суд пазоў да міністра Куляшова. Адвакат лічыць, што французская паліцыя павінна неадкладна яго арыштаваць. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнік амбасады Францыі ў Менску патлумачыў карэспандэнту «Свабоды», што Францыя, дзе месціцца штаб-кватэры Інтэрпола, не магла не выдаць візы міністру Куляшову і перашкаджаць прыезду прадстаўніка гэтай арганізацыі. Яна выканала свае міжнародныя абавязанні. Паводле дыплямата, міністр Куляшоў таксама мае дыпламатычны пашпарт. Разам з тым Куляшоў не меў ніякіх кантактаў з афіцыйнымі асобамі Францыі. Адвакат Вільям Бурдон лічыць, што следчыя абавязаныя высветліць ступень удзелу міністра Анатоля Куляшова ў здушэнні выступлення апозіцыі ў снежні 2010 году і катаванне арыштаваных. Ягоны пазоў, накіраваны ў французскі суд, тычыцца таксама кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін, які мае дачыненне да кампаніі «Фрі Беларусь Нау», патлумачыў.
Он действует по сигналу компании Free Belarus Now и при содействии с нашими адвокатами МакКью и партнер. Ему предоставлен полностью кейс, собранный по Лукашенко и по его приближенным. На основании этого кейса французы имели право его арестовать. Но отказались это делать по причине того, что у него дипломатический паспорт, и он приехал по приглашению международной структуры.
Начальник управы информации Министерства внутренних справ Беларуси Константин Шалькевич паведаміў, што міністр Куляшоў сёння ўвечары вяртаецца ў Беларусь, але сустрэцца з ім у аэрапорце журналісты не змогуць.
Міністр сёння прылетіць у Мінск. Каментіраваць то, што напісана в інтэрнэце, какого-то адваката французскага МВД не будзе.
Палітычны ўцякач Наталля Радзіна, якая цяпер знаходзіцца ў Літве, адзначыла, што падача пазову на міністра Куляшова ў французскі суд – гэта правільны крок і беспрэцэдэнтны выпадак.
Даже если не удастся в этот раз арестовать Куляшова, то, что произошло, говорит о том, что белорусские чиновники сегодня, сподвижники Лукашенко, участвующих в репрессиях, это международные преступники. Вопрос в том, что нужно искать механизмы для того, чтобы они понесли наказание за то, что они делают. Но то, что они сегодня будут остерегаться ездить по миру, и то, что они сегодня являются международными преступниками, это факт.
Палітычны ўцякач Наталля Радзіна. Французскі адвакат Вільям Бурдон, які накіраваў пазоў на арышт міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоля Куляшова, даў інтэрв'ю радыё «Свабода». Больш падрабязна Сергей Навумчык.
Бурдон паведаміў, што да яго звярнулася брытанская юрыдычная кансалтынгавая фірма. Канвенцыя АН, прынятая 10 снежня 84 году, так званая Нью-Йоркская канвенцыя супраць катаванняў, абавязвае дзяржавы, якія яе ратыфікавалі, у тым ліку і Францыю, арыштоўваць падазраваных у катаваннях, калі яны знаходзяцца на іх тэрыторыі. Гэта якраз тая сітуацыя, у якой знаходзіцца беларускі міністр, заўважыў Бурдон. Ён патлумачыў, што брытанскія юрысты звязаліся з ім у другой палове дня ў сераду. Пазоў быў пададзены ў чацвер у 10:30. Больш хутка зрабіць гэта было цяжка. Справа знаходзіцца ў руках парыжскага суда, пачынаючы з раніцы чацвярга. «У мяне няма інфармацыі, што парыжскі суд абавязаў затрымаць міністра і дапытаць», сказаў Вільям Бурдон і працягваў. «Справа вельмі добра дакументаваная, надзвычай дакладна, з абсалютна пераканаўчымі доказамі. Яна не пакідае сумнення ў тым, што міністр унутраных справ з'яўляецца асноўнай асобай, адказнай за арганізацыю катаванняў у адносінах да апанентаў Беларусі». Гаворачы пра перспектыву судовага пераследу міністра Куляшова, Вільям Бурдон адзначыў, што барацьба з беспакаранасцю з'яўляецца вялікай праблемай для міжнароднай супольнасці. Юстыцыя набывае глабальныя маштабы. Некаторыя краіны гэтаму не падпарадкоўваюцца, і таму доступ да французскай судовай сістэмы, улічваючы, што Францыя прызнала Нью-Йоркскую канвенцыю супраць катаванняў, дае ахвярам спосаб атрымаць доступ да правасуддзя і спадзяванне, што асобы, адказныя за злачынствы, патрапяць пад суд. Гэта патрабуе палітычнай волі. Патрэбна прымяніць тэхнічныя сродкі для перахопу гэтых падазраваных. Я глыбока шкадую з прычыны ваганняў парыжскага суда, які не реагує з тою хуткістю, якою вимагає ситуація, сказав у інтерв'ю Радіо Свобода французький адвокат Вільям Бурдон.
Французькому адвокату Бурдону 56 годов. Он специалист у криминальном праве, специализуется в обороне ахвяров глобализации и злочинства супрать человечности. До речи, правнук Эдуара Мишлена, засновальника компании «Мишлен». Сам себе он характеризует как оборонца правов человека. У 1995-2000 годах был генеральным секретарем Международной Федерации Правов Человека. Оборонял китайских диссидентов, ахвяров геноциду у Руанде, зняволенных турмы у Гуантанамо, брал удел у справе супрать Пиночета. Анатоль Куляшов, нагадаю, унесены у чорный спіс Еўразвязу, паколькі, на думку Еўракамісіі, мае непасрэднае дачыненне да рэпрэсіяў супраць апанентаў рэжыму ў Беларусі. Які ўвогуле сёння настрой пануе сярод супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў? Чаму яны даволі часта гатовыя ісці на парушэнне закону? На гэтае ды іншыя пытанні сёння падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» адказаў падпалкоўнік міліцыі ў запасе Мікалай Казлоў. Вось фрагмент ягонай гутаркі з удзельнікамі форуму.
Далейшае пытанне задае наведнік нашага онлайну, які падпісаўся Vox Populi. Паважаны Мікалай, як вы можаце растлумачыць той феномен беларускі, што міліцыя не з народам? Дзякую, поспеху вам, здароўя і мужнасці.
Дело в том, что говоря о том, что милиция не с народом, тут у меня, знаете, какие-то такие двоякие ощущения. С одной стороны, я сам как бы из милиции и сам помню свое отношение. Я так понимаю, что речь идет о вот массовых мероприятиях, о том, как ведет себя милиция и все остальное. Значит, я вам скажу, что по моим внутренним ощущениям, большая часть, подавляющее большинство милиции, если участвует в этом, то участвует в этом с отвращением. А что касается той части милиции, которую мы видим вот на всех этих массовых мероприятиях, да, вот последнего времени, но это отдельный отряд милиции, который занимается конкретными вещами. Это люди, которых, мне кажется, просто целенаправленно выбирали вот именно для таких вещей, которым, понимаете, безграмотность и вот беспредел заменяют профессионализм. На мой взгляд, часть из них, они даже не понимают, что они совершают преступление. Они не отдают себе отчет в этом. Поэтому мне все-таки кажется, что большая часть милиции с народом. И все ждут, по крайней мере, из вот разговора, все ждут какого-то такого серьезного массового выступления, позволившего бы им так вот как-то доказать это, что они с народом.
Текст онлайн-конференции с подполковником милиции у запасе Миколаем Козловым вы сможете прочитать на нашем сайте свобода.орг. А версию для радио вы почуете в нашем эфире завтра.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
20 студзеня да Андрэя Саннікава пасля працяглага перапынку пусцілі адваката. Здароўе Дмітра Бандарэнкі пагоршылася, да праблем са спінай дадалася хвароба сасудаў. Бацька Мікулы Статкевіча атрымаў ліст ад сына, які віншуе яго з 85-годдзем. З гэтымі ды іншымі навінамі жыцця палітвязняў Інна Студзінская.
20 студзеня адвакатка Марына Кавалеўская наведала ў калоніі «Відзьба-3» свайго падабароннага, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Ён жывы, трымаецца бадзёра. З памяшкання камернага тыпу яго ўжо перавялі ў атрад. Ніводзін з 20 лістоў, якія Саннікаў пісаў адвакатам, да іх не дайшоў. Амаль 2,5 месяцы адвакатаў не дапускалі да Саннікава, ні ў Бабруйску, ні ў Віцебску. Бацька яшчэ аднаго экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікулы Статкевіча Віктар Паўлавіч 19 студзеня акурат у свой дзень народзінаў атрымаў ад сына ліст, які той напісаў яшчэ ў шклоўскай калоніі.
Поздравил меня с этим днем. А так, его ж уже перевели в Могилев, и он находится у тюрьме, в изоляции. Главное, что он жив еще. Я узнаю только одно, что он еще жив.
Вольга Бондаренко больше за 2 тыдні не отрымливала листов от Дмитра Бондаренки, а у пятницу отрымала аж на 3 запар. У Дмитра еще больше погоршилось здоровье.
Позвоночник. К нему прибавили сосуды, вообще голова разламывалась целый декабрь вообще. Ну, как-то его там лечат, уколы какие-то даже делают, но очень помогает. Честно говоря, меня сейчас это волнует даже немножко больше, чем спина, потому что спина – это боль и, может быть, инвалидность, да, это страшно. А вот сосуды... сосуды и тромбы. Вот это меня сейчас волнует.
Долгий час нема листов ни от Дмитра Дашкевича, ни от Эдуарда Лобова. Павел Северынец, який отбывает свой термин у спецкомандатуры на Пружанщине, расповел, что у химиков утроя узнялась оплата за житло.
Для меня эта сумма подъемная. 340 тысяч там можно заплатить в месяц. Но с другого боку, 12 квадратов покоечек, 3 человека, площадь по 340 тысяч, это миллион. Без горячей воды, ржавая, холодная, отепление тут обоякое. Это, конечно, выкликает массу питания. А когда люди зарабатывают там по 400-500 тысяч, выплачивают сиски, элементы, и им такую пропоновывают плату за комендатуру, то тут настрои близкие до революционных.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» палітвязень Павел Северынец. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі з просьбай выпусціць палітвязню. Пра гэта праз хвіліну. Вы на хвалях «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Французскі адвакат Вільям Бурдон накіраваў пазоў на арышт міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоля Куляшова за парушэнне канвенцыі ААН супраць катаванняў. Французскія органы не прарэагавалі на запыт. Да Андрэя Саннікава пасля трохмесячнай ізаляцыі пусцілі адваката. Стан здароўя Саннікава задавальняючы. Здароўе палітвязня Дмітра Бандарэнкі пагоршылася. Да праблем са спінай дадалася хвароба сасудаў. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом да Лукашэнкі з просьбай выпусціць палітвязняў. Аўтадылеры ўзнялі цэны на новыя легкавыя аўтамабілі. Улады арганізавалі на прадпрыемства «Граніт», дзе рабочыя выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу, прэс-тур для журналістаў афіцыйных СМІ. Бабруйскую актывістку АГП высяляюць з інтэрнату і пагражаюць пазбавіць бацькоўскіх правоў. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі. Александр Рыгоравіч, так здарылася, што жыццё адразу некалькіх вядомых беларусаў залежыць менавіта ад вас. Гэтыя людзі з'яўляюцца вашымі палітычнымі апанентамі, але яны не ворагі беларускага народу. Таму пераканаўча просім вас, выпусціце іх на волю, пішуць яны на адрас Лукашэнкі. Гэты зварот падпісалі народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, народны артыст Беларусі рэжысёр Віктар Дашук, народная артыстка Беларуси Зинаида Бондаренко, академик Радим Гарецкий, доктор исторических наук, профессор Леонид Лыч. Мы уверены, что этот зворот подтримают амаль все беларусы, бо незалежно от политичных поглядов, беларусы хочут своему дому миру, спокою и згоды, пишут яны у звороте. Ці есть у их вера в то, что керовник державы прислухается до этого звороту? Меркование Радима Гарецкого.
Подевание слабоватое, но нечто робить треба. Что мы все можем сделать? Призывать всех не реагировать на эту ситуацию. Потому что эта ситуация немогчимая. Сколько ж можно? И они ни за что мучаются. Я весь час ходюсь. Так я готов, что угодно подписать. И кому угодно, дабы вызволить их оттуда.
Академик Радим Гарецкий. Под зворотом стоит подпись и режиссера Виктора Душука.
Тримать за кратами тих, хто не принес ніякої шкоди ні для одного чоловіка, ну, може, для одного ніякої моральної шкоди принес, для того, хто вирішає сидіти їм далі чи випустити на волю. Тому я і по вашому радіо хочу звернутися до Олександра Григоровича. Сподіваюся, що його помічники донесуть хоча б цю думку, коли не слово. Вельми прошу випустити на волю людей, яких чекають вдома сім'ї. Просто як чоловік цієї землі звертаюся до такого ж жихара нашої країни помілувати людей без усіляких умов.
Рэжысэр Віктар Дашук. Яшчэ раз нагадаю прозвішчы гэтых пяцёх чалавек, якія падпісалі зварот да Александра Лукашэнкі. Рыгор Барадулін, Віктар Дашук, Зінаіда Бандарэнка, Радзім Гарэцкі, Леанід Лыч. Вы слухайце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
По поводу политических реформ, которые обещал Александр Григорьевич. Сколько он не обещал, он ни одного не исполнил. Ну, например, такое громкое, как в 2011 году мы будем жить не хуже, чем в Европе. И бил себя в грудь. Все это чепуха. Не поменяется ничего. Я понимаю Александра Григорьевича, когда он борется за то, чтобы мы были независимым государством. Ни от Востока, ни от Запада. Поддерживаю его. Но методы этой борьбы и надо различать. Тех, которые борются за то, чтобы лучше жизнь была. Так вот, он все перепутывает. И тех, которые борются, чтобы жизнь была в Белоруссии нормальной во всех отношениях, он их сажает. У нас политическое упасное уголовное дело в республике идет.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Як ви ставитеся до заяви Лукашенки про те, що він має намір провести у Білорусі політичні реформи? З таким питанням наш кореспондент звернувся до Городенцова.
Да ничего он не проведет, он только болтает. Знаю я, собрал, скоро ему будет так, как Назарбаев. Он уже лимит исчерпал. Пускай сделает так, как Ельцин сделал Борис Николаевич. Отдал власть.
Треба что-то робить. Ну, так, певно, первое условие он сам зробил за 17 годов. А потом, глядишь и на соседей, тоже треба нечто робить. Война еще, кто я знаю, что может быть. Вот так я думаю.
Наверное, он так и не сделает, как в России. Хотя бы как в России. Как бы не говоря про другие страны. Ну, что это ж невыгодно. Если он просто стремится к демократии, может, показывает, что он хочет быть. Но ему же невыгодно. Ему же оппозиция невыгодна. Никто ему не выгодно. В России смело могут говорить и писать прессы там. А как это так будет у нас? Я это не...
Конечно, здесь некие политические реформы, то эти реформы будут иметь косметичный характер. Там ты говоришь надо, что на днях было отказано о регистрации христианско-демократичной партии, что ему пошкодить, он не допустит, не пропустит. А в серьезных изменах у политики, у реформах речь не стоит. Просто, это просто черговая шумиха. Но только показуха.
Думаю, вряд ли это произойдет. Я думаю, вряд ли он что-то сделает хорошее. Он много уже чего обещал. Ну, он еще в апреле месяце обещал, что у нас будет все хорошо. А пока что-то ждем, не дождемся никак.
Может быть и да, смотря через сколько это произойдет. Через лет 5 еще. Пока он подумает, пока он все соотнесет все. Не могу ответить на этот вопрос, я не знаю.
У нас тоталитарный режим, как у нас? У нас это одна власть. У нас ничего не изменится, пока Лукашенко власти, мне кажется. Так и останется все.
Нет, это вряд ли будет, потому что у нас такой президент.
Ну, раз он сказал, уже это он должен сделать, раз уже сказано. Хотя информация прошла только, так сказать, с китайскими корреспондентами там где-то так. Чего-то. А для народа он должен тоже сказать об этом. Пора, давно пора делать.
Як ви ставитеся до заяви Лукашенки про те, що він має намір провести у Білорусі політичні реформи? А питання на вулицях Городні.
В експертизі «Свободи» передача на тему, які є перспективи обіцяних Олександром Лукашенком політичних реформ. У інтерв'ю китайським медіам Олександр Лукашенко заявив про модернізацію політичної системи. Чому раптом він заговорив про реформи? Кому і які сигнали досилає білоруський керівник? Яких змінів можна чекати? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» намісник головного редактора «Белгазети» Віктор Мартінович і політичний оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Буковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза у нашій сьогоднішній програмі «Пазній». Активістку об'єднаної громадянської партії з Бобруйську Алену Товстік виселяють з інтернату, а органи опіки погрожають їй позбавленням батьківських прав. Алена зв'язує переслід з уділом мужа і її самої у акції, яка проходила літось на Дяди, і за яку їх затримали. Подробязності подає Андрій Білогубов.
Затримали Товстіков ще двох активістів 2 листопада ля Бобруйського православного свято-миколаївського собору со свічками у руках. Звинувателі в несанкціонованому політичному шесті. 23 листопада, за місяць до винесення обвинувачого присуду по адміністраційній справі, відбулося судове посядження по виселенні сім'ї Товстіков з інтернату. 9 студеня суд постановив забрати покой у опозиціонерів. Його вони мусять покинути до красовика. Супрацовниця соціально-битового комплексу будаўнічага трэсту номер 13 заявіла, што пакой у інтэрнаце сям'і Тоўстікаў выдзялялі як работнікам прадпрыемства. Муж спадарыні Тоўстік раней працаваў у трэсце, але звольніўся.
У дагаворы найма напісана на время работы. У нас такіх очень много, і строительная отрасль не очень привлекательная в Беларусі. Такі зарплаты ніжэй, чым у Расіі. Адна з крытэрыяў, па которым мы можам прывлечь к сябе работнікаў, это жыллё.
Муж Алены Тоўстік Дмітрый абвешчаны ў вышук. Супраць яго заведзена крымінальная справа. 5 снежня ў інтэрнатаўскім пакоі Тоўстікаў быў праведзены ператрус, падчас якога нібыта былі выяўленыя факты захоўвання Дмітрыем наркатычных рэчываў. Пасля ператрусу актывіста пратрымалі ў міліцыі да позняй ночы, потым адпусцілі. Назаўтра зноў выклікалі, пасля чаго ён знік. У міліцыі сцвярджаюць, што да іх ён не дайшоў. Акрамя праблемы з жытлом, Алені Тоўстік пагражаюць пазбаўленнем бацькоўскіх правоў. Актывістка сцвярджае, што раённы аддзел апекі і абароны дзяцінства паведаміў ёй, што яе сям'ю паставілі на ўлік як нядобранадзейную. Супрацоўніца аддзелу даймае тэлефанаваннямі і патрабуе, каб Тоўстік прыйшла на гутарку.
Надо пабеседаваць па поводу воспітання вашага ребёнка. Вы прячаце ребёнка ад нас, мы паднімаем вопрос о лішэнні яго справ. Я говорю, где те бумагі, па которым вы мяне паставілі на учёт? Она говорит, из-за административных нарушений. А это административное нарушение у нас только вот со свечками. Вот вас жилья лишают. Я говорю, а почему вы не повлияли никак, что у меня маленький ребёнок на руках и на то, что меня выселяют? Тоже ничего не ответила. Они не знают, что отвечать даже.
Абураецца Алена Тоўстік. Атрымаць тлумачэнні з органаў апекі пра сутнасць прэтэнзіяў да Тоўстіку пакуль не ўдалося. Там адказваюць, што супрацоўніца, якая займаецца гэтым пытаннем, няма на месцы.
А зараз звярну вашу ўвагу на нашу новую перадачу «Госці свабоды».
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Сённяшнімі гасцямі свабоды будуць бард Алесь Камоцкі, дызайнерка Святлана Длатоўская і мастак Сяргей Шабухін. Яшчэ раз нагадаю, новая перадача «Госці свабоды» ў нашай сённяшняй праграме пазней. На працягу апошняга паўгода ў Беларусі дзейнічаюць новыя стаўкі мыта пры ўвозе легкавых аўтамабіляў з-за мяжы. Уніфікацыя заканадаўства з Расіяй прывяла да таго, што дадатковыя выдаткі пры набыцці як новай, так і ўжыванай машыны, мыта, падатак на даданую вартасць і гэтак далей, наблізіліся да кошту самой машыны. Як вынік, аўтамабільная галіна апынулася ў крызісе, расказвае Ігар Карней.
Вось ужо паўгода ў Беларусі дзейнічаюць новыя стаўкі сплаты мытных пошлінаў пры ўвозе легкавікоў за мяжы. Калі дагэтуль малалітражны аўтамабіль самым хадавым аб'ёмам рухавіка 1600 сантыметраў кубічных можна было размытніць у сярэднім за 800 еўра, то ад 1 ліпеня 2011 году плата падскочыла адразу ў 5 разоў да 4000 еўра. На машыны з больш магутнымі маторамі падвышэнне ў шэрагу выпадкаў адбылося ў 8 і нават у 10 разоў. Уступленне ў дзеянне новых правілаў мытнага афармлення папярэднічаў ажыятаж, калі людзі намагаліся прынамсі абнавіць машыну. Рэзкі рост попыту спрабавалі скарыстаць і перагоншчыкі, асобныя з якіх прыгналі па дзясятку аўто. Некаторыя набралі крэдытаў, нават папрадавалі кватэры, спадзяючыся без асаблівых высілкаў абагаціцца. Між тым, як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, шмат хто на гэтым пагарэў, бо дзяржава мела іншыя планы.
Мне кажется, што населення совершила ту же самую ошибку, которую она совершила сразу после девальвации 2009 года. Мы везем то, что сейчас дешево, в расчете на то, что это подорожает. Без учета того, что потребитель-то богаче же не станет. Скорее даже наоборот. В России мало чего удастся вывести по той простой причине, что им будут ставиться все препятствия для того, чтобы они могли продаваться в России вплоть до тупо непостановки их на учет.
Паводле аналітыкаў, дзяржаўная палітыка ў аўтамабільнай галіне не толькі пазбавіла беларусаў магчымасці часцей мяняць машыны, але і прымусіла шукаць альтэрнатыву тых, хто займаўся аўтабізнесам амаль што прафесійна. Як кажа аўтамабільны эксперт Алексей Бабайцаў, калі перспектываў аднаўлення дзелавой актыўнасці ў Беларусі не відаць, то многія з такіх людзей вымушаны асвойваць сумежныя рынкі.
Достаточно быстро произойдет переориентация беларускага авторынка на Россию. Это касается из бытовых сетей, каналов поставок. Те профессиональные участники рынка, которые раньше обслуживали беларускі рынок, волей-неволей будут вынуждены искать удачи и счастья на российском рынке.
Ад наступнага тыдня істотна пагаршаецца сітуацыя для афіцыйных дылераў замежных вытворцаў, якія гандлявалі новымі аўтамабілямі. Чарговы крок на уніфікацыю аўтамабільнага заканадаўства з расейскім прывёў да новага парадку пералічэння падатку на дададзеную вартасць. У выніку, як кажуть спеціалісти, кошт нових авто виросте у середнім на 20%. При тим, що машину з конвеєра і раніше мог дозволити собі далеко не кожен білорус, тепер перспективи автосалонів виглядають зусім тьмяними.
У Мікашевичах на підприємстві «Граніт» працягується тиск на активістів Незалежного профсоюзу. Тим часом влади організували на підприємство прес-тур для журналістів офіційних СМІ. Подробязній Павел Константинов.
Кіраўнік суполки Незалежного профсоюзу на «Граніце» Олег Стахаєвіч каже, що разом з адвокатом рыхтується обскаржваць пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Ён паведаміў, што профілактычных гутарак з сябрамі профсоюзу цяпер на прадпрыемстве не ладзяць, але вынаходзяць новыя формы ціску. Экскаватаршчык Леонід Дубаносаў, які 25 гадоў адпрацаваў на «Граніце», двойчы не мог здаць іспыт па энергабяспецы, што пагражала яму звальненнем.
Быў калектыўны прэсінг. Посмотрели, что ничего не получается, начали проводиться индивидуальные беседы. И здесь выстояли люди, которые захотели создать этот независимый профсоюз. Естественно, перешли к очередному этапу. Посмотрели, кто из самых таких ключевых людей, и начинают их подсекать. Леня – это человек, который работает там лет 20 где-то на «Граните», зарекомендовал себя как безупречный работник, вопросов по нему никогда не было. А тут он, видите ли, вдруг два раза подряд не сдал экзамен. С чего бы это вдруг? Вот. Ну, это такой вид прессинга.
Кажа Олег Стахаевич. Спадар Стахаевича повел, что солидарность и заступництво коллегов с Солигорского профсоюзу мело великое значение у справе Леонида Дубоносова. Бо проблему экскаваторщика довело умяшацца кіраўніцтву Незалежнага прафсаюзу гарнякоў, якое хадайнічала, каб на Дубаносава не ціснулі. Тым часам абласныя ўлады арганізавалі на прадпрыемства прэс-тур для афіцыйных журналістаў. Актывісты Незалежнага прафсаюзу, з якімі гэтыя журналісты не сустракаліся, мяркуюць, што супраць іх распачынаецца інфармацыйная кампанія.
Как правило, у нас такія паездкі заканчваюцца тым, што кого-то абліваюць грязю. Явна паступіў сігнал, руководзіцелі відзяць, што інфармацыйна яны эту кампанію проигрывают.
Мяркуе Сергей, рабочий «Граніту». Рабочий распавел, что ранее выкрывальницкие артикулы супрать Незалежного профсоюзу друкавала и мясцовая районка. А кроме того, на предприемстве были развешаны улетки с пераликом 29 пунктов того, что губляют працовные, выходячи из официйного профсоюзу. Алису Размовца подкреслил, что покуль информационная кампания уладов на ситуацию не поуплывала.
Ви на хвалях Радіо Свабоды у праскай студіі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Французскі адвакат Вільям Бурдон накіраваў пазоў на арышт міністра ўнутраных справ Беларусі Анатолія Куляшова за парушэнне канвенцыі ААН супраць катаванняў. Французскія органы не прарэагавалі на запыт. Да Андрэя Саннікава пасля трохмесячнай ізаляцыі пусцілі адваката. Стан здароўя Саннікава задавальняючы. Здароўе палітвязня Дмітра Бандарэнкі пагоршылася. Да праблем са спінай дадалася хвароба сасудаў. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом да Лукашэнкі з просьбай выпусціць палітвязняў. Аўтадылеры узнялі цэны на новыя легкавыя аўтамабілі. Улады арганізавалі на прадпрыемства «Граніт», дзе рабочыя выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу, прэс-тур для журналістаў афіцыйных СМІ.